Zdravím vás, dobré ráno. Takže taký ako my a budeme rozprávať o ďalšom, tentokrát mužovi viery, mužovi, o ktorom je napísané v skutkoch, v Novom zákone. A budeme hovoriť o Barnabášovi. Viete, respektíve nebudem sa vás to pýtať, ale určite poznáte Barnabáša, určite ste o ňom niekedy počuli, hlavne v kontexte Pavla a zo skutkov. A my si trošku približíme jeho život a trošku tak by som sa chcel pozrieť na to, čo sa z jeho života a od neho môžeme naučiť. A teda by som chcel prejsť 15 takých faktorov alebo faktov, ktoré som našiel o Barnabášovi. A ja viem, že to znie strašne veľa, preto som ich ani nevypísal, ale 15 je naozaj veľa, ale sú to veci, ktoré som našiel v Biblii a tak si spolu prejdime tú časť. Ale ešte predtým, jak je môjim zvykom, ja by som sa chcel pomodliť aj za to, čo budem hovoriť. A takisto by som chcel privítať všetkých, ktorí online pozerajú a takisto z Pezinka v tomto momente. Takže poďme do Božej prítomnosti predtým, ako pôjdeme do Božieho slova. Som bol nejaký nahajpovaný, rozbehnutý. Oče, ďakujem ti za tvoju milosť, za tento deň, za tvoju lásku, za to, že ty nás miluješ takých, akí sme, oči. Ja ti ďakujem za to, že ty si nám dal príklady, vzory, osobnosti, ľudí, ktorí žili tak ako my, ktorí zápasili v tomto svete, vo svojom živote, so svojimi vlastnými problémami, tak ako my. Oče, ja sa modlím o to, aby sme sa teraz mohli práve cez Barnabášov život, oče, naučiť to, aký si ty veľký, ako si nás používaš, ako nás vedieš, ako nám dávaš múdrosť a ako každý jeden z nás hráme úžasnú rolu v tom tvojom veľkom pláne. Oče, tak sa ti dávam do tvojich rúk, aby moje slova, moje myšlienky, ktoré som si pripravil, ktoré verím, že som bol inšpirovaný tebou, aby to celé bolo o tebe a pre teba a na tvoju slavu. Mene Ježiš sa modlím. Amen. Takže môžeme si otvoriť skutky 4, 36 a 37. Prejdeme si teda cez 4 alebo 5 pasáží, z ktorých sa naučíme 15 vecí o Barnabášovi, dobre? A budem to aj tu vidieť dole? Musím si to prekliknúť, že? Budem to aj tu vidieť dole? Aha, nevidím to. Ja si to kľudne nájdem. Kľudne. Ale by som sa mohol otočiť. V poriadku, všetko. Hľadáme. Dobre, skutky 4, 36, 37. Verím, že to už máte. V Loverbrew som zvykol sa spýtať, že keď ste našli Božie slovo, tak povedzte amen. Amen? Našli ste? Skutky ste nehľadali, lebo to je za mňou, čo? Polovica z vás nehľadala, ale tí, ktorí hľadali, tak to našli. Dobre. 4, 36 a 37. A Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita, rodom Cyperčan. Mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Takže prvá vec, ktorú sa naučím o Barnabášovi, že sa nevolal Barnabáš, že sa volal Jozef. Barnabáš bola jeho prezývka. To je druhá vec, ktorú sme sa hneď naučili. A ja viem, že niektorí z vás mňa poznáte pod prezývkou Havran, ale to není meno, ktoré mi dala moja mama, som Roman. A Barnabášovi takisto jeho mama dala meno Jozef. Niektoré texty hovoria o Jose, ale v podstate to môžeme povedať, že to je náš Jožko. A Barnabáš bola prezývka. Prezývka preto, lebo prezývku nedostanete väčšinou preto, lebo o niečom rozprávate a potom vás tak nazvú, ale preto, že nejako žijete a teda neviem, ako som ja žil ako Havran, ale to už si to nechám zvlášť, ale Barnabášovi dali prezývku syn útechy, syn povzbudenia preto, lebo bol povzbudzovač, lebo bol naozaj ten, ktorý chodil za ľuďmi a ktorý utešoval ľudí, ktorý povzbudzoval, ktorý vyzdvihoval ľudí. To bol jeho charakter, to bolo niečo, čím žil, niečo, čo ho naplňalo, niečo, podľa čoho ho poznali. Niektoré údaje hovoria, a toto nie je jeden z tých 15 faktov, že Barnabáš bol jeden zo 70 učeníkov, ktorých Ježiš vyslal. Ale Barnabáš bol človek, ktorý povzbudzoval. Tak ho poznali apoštoli. A preto Jozefovi dali meno Barnabáš. Syn útechy, syn povzbudenia. Tretia vec, ktorú sme sa z tohto krátkeho textu mohli naučiť, je, že bol levita. V izraelskom národe existovala taká hierarchia od hlavného kňaza cez kňazov a hneď tretí boli ľudia z kmeňa levitov. Určení do služby, aby slúžili izraelskému národu. Ostatní mali prinášať jedlo, prinášať majetky, aby oni sa mohli naplno venovať službe Bohu. To boli leviti. Takže Barnabáš Jozef nebol iba nejaký jeden z davu. On bol jeden z tých, ktorý bol od malička vychovávaný k vedeniu ľudí. Pravdepodobne si prešiel, nevieme, či to je pravda, nie je to nikde napísané, ale možno si prešiel školou farizeov, možno seducejov, nevieme, ale každopádne bol vzdelaný človek levita, ktorý bol postavený do pozície, do vodcovskej pozície. Narodil sa na Cypre. Ja som si včera pozeral Google mapu, že kde vlastne Cyprus je. A je to tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. A išiel by som sa tam pozrieť teraz, ale nevadí. On sa tam narodil, vyrastal tam, je to kúsok od Libanona alebo Sýrie a takisto od Izraela. Není to až tak ďaleko, jak Rím a Malta a ďalšie ostrovy. Takže Cyprus není ďaleko a on žil vlastne ako Žid mimo Izraela a tam bol vychovávaný a tam sa narodil. Barnabáš. Není za čo. Z tohto krátkeho textu sa takisto môžeme naučiť to, že Barnabáš mal kráľovstvo na prvom mieste. Mal Božie kráľovstvo na prvom mieste. Matúšovi 6.33 je napísané: hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané. To je to, čo Ježiš povedal svojim učeníkom, respektíve ľuďom, ktorí ho počúvali, keď kázal na hore. Toto im povedal a Barnabáš si to zobral k sebe, lebo mal majetok, mal pole, možno na Cypre, možno niekde v Izraeli zdedil. On to predal a priniesol všetko učeníkom, apoštolom. Položil to tam, aby spolu mali všetko spoločné. Takže môžeme vidieť týchto 5 vecí iba z tohto krátkeho textu o Barnabášovi. Ďalší text je v Skutkoch 9, 26 a 27. Mám tu ostrovy, ale nemám ten text ešte. Poď. Skutky 9, 26 až 27. Prečítame. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi. Tu sa rozpráva o Pavlovi, aby sme sa vložili do kontextu. Tu je o Pavlovi, ako uveril a prišiel do Izraela. A keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damašku počínal v Ježišovom mene. Z tohto textu sa o Barnabášovi ako šiestu vec môžeme naučiť, že bol odvážny. Nebál sa riskovať. Apoštoli typu Peter a ďalší, ktorí tam boli zídení, ktorí videli, ktorí boli posilnení mocou Ducha Svätého na letniciach. Títo istí učeníci, ktorí vedeli sa, báli Pavla. Barnabáš sa ho ujal, zobral ho so sebou a priviedol ho k učeníkom a začal ich presviečať. Toto je teraz muž Boží. A o Pavlovi sme počuli pred pár týždňami a vieme, že bol krutý, že sa si vychutnával to, keď ľudia zomierali, keď kresťania zomierali, lebo bol presvedčený o tom, že to je nesprávne. A tento istý Pavol, keď sa zmenil Barnabáš, bol ten, ktorý mu otvoril dvere k apoštolom. Siedma vec, je, že mal srdce pre ľudí na okraji spoločnosti. Pavol bol na okraji spoločnosti, spoločenstva. Pavol nebol obľúbený. Nevieme, ako obľúbený bol medzi farizejmi, ale ak bol tak krutý, ako bol, tak možno ani medzi farizejmi nebol obľúbený. Medzi kresťanmi určite nie. A teraz prichádza do kresťanského spoločenstva a Barnabáš je ten, ktorý sa ho ujíma. Barnabáš je človek, ktorý má srdce pre outsiderov, pre ľudí na okraji spoločnosti. Skutky 11:22-26. Zvesť o tom sa dostala aj do uší Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel, videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého, viery a ak Pánovi sa pridal veľký zástup. Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, privedol ho do Antiochie, celý rok pobudil k tamojšej cirkvi, pobudli v tamojšej cirkvi a učili. A učili početný zástup, pardon. A v Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Barnabáš, 8. vec, ktorú som sa naučil z Barnabášovho života, že bol ochotný a pripravený zároveň. Častokrát sme ochotní a nepripravení, častokrát sme pripravení a nie sme ochotní. Barnabáš, z tohto textu môžeme priamo čítať, že bol dobrý muž. To znamená, že nebol zlý, bol dobrý. 10. vec, že bol plný Ducha Svätého. 11. bol plný viery. To sú priame veci, ktoré sa dozvedáme z tohto textu. A ďalšia vec, tá 12. je, že bol tímový hráč. Barnabáš, keď bol poslaný Jeruzalemskou cirkvou do Antiochie a keď videl to ovocie, ktoré tam prichádza medzi pohanmi, keď sa pohania obracajú, tak on odišiel a išiel zavolať Šavla, Pavla, a priviedol ho naspäť. To bolo prvýkrát, ako vieme, že Pavol odišiel zo svojho rodného mesta. Ak viete, Pavol sa nazýval Pavol z Tarzu. Pavol hlásal evanjelium vo svojom vlastnom meste. Barnabáš bol pripravený a odvážny a vrátil sa pre Pavla a povedal mu, poď so mňou. A to bola prvá alebo nultá neoficiálna misijná cesta, ktorá sa udiala v Novom zákone. Barnabáš bol tímový hráč. Nebolo to iba o ňom, ale vedel a videl to povolanie, ktoré má Pavol. Vedel, že to bude jeden z veľkých kazateľov. A musíme si povedať, že to bolo v čase, keď to ešte ľudia na ňom nevideli, keď ešte neboli napísané listy, keď ešte neboli známe jeho kázne, tak vtedy toto Barnabáš videl. Skutky 13:1-3. Aby som si to mal prepínať, že len ja to nevidím, tak ďakujem. A tu sa dostávame k tej prvej, to bola nultá misijná cesta, to je prvá misijná cesta. V antiochskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volili Niger, Lucius z Cyreny, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrárchom Herodesom, a Šavol. A ako slúžili Pánovi, postili sa, povedal Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, ktoré som ich povolal. Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. A toto je jeden z mojich veľmi obľúbených textov, lebo sa tu hovorí, ako má cirkev vysielať misionárov. Boli rozpoznaní, modlili sa, zložili na nich ruky a vyslali ich. Ešte jedna veľmi dôležitá vec. Duch Svätý im o tom povedal. Duch Svätý ich viedol. Duch Svätý ich určil a vybral a povolal. Lebo Boh je ten, ktorý povoláva. Ale čo sa môžeme naučiť z Barnabášovho života? Veľmi jednoduchú vec, nie to na začiatku čítame, že bol jeden z tých učiteľov a prorokov. Nebol to iba človek, ktorý chodil do spoločenstva, ktorý evangelizoval, ale on bol súčasťou vedenia toho zboru v Antiochy. Bol jeden z prorokov a učiteľov. Nevieme, či bol iba učiteľ, či bol iba prorok, alebo obidve. Po 14. sa môžeme naučiť Barnabášovho života, že sa nebal ísť do nových vecí. Že bol pionier. Preto ho v misii a Pavla a Barnabáša považujeme za prvých misionárov v Novom zákone. Prvých kresťanských misionárov, ktorí vyšli do cudzej zeme a išli na misijnú cestu a hlásali evanjelium. Barnabáš bol s Pavlom ten prvý. A ten posledný text, ktorý si prečítame, je Skutky 15, 36 a 41. A tunak je, vlastne sa dostávame k tomu konfliktu, ktorý sa stal medzi Pavlom a Barnabášom. Možno ste o ňom niekto vedeli, možno nie, ale prečítame si o ňom. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: vráťme sa a ponašťavujme bratov, ako sa majú, po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich v Pamfílii odišiel a nešiel s nimi pracovať. A vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si vybral Silasa, bratia ho zverili Pánovej milosti a vydali sa na cestu. Chodili po Sicílii a Cilícii a posilňovali cirkev. Toto je posledná známka alebo posledná spomienka Barnabášovho života v Skutkoch. Ešte niekoľkokrát ho Pavol spomenul vo svojich listoch v Novom zákone, ale to je posledná zmienka o Barnabášovi v Skutkoch podľa toho, čo som ja zistil. Tu 15. vec, ktorú sa môžeme naučiť z Barnabášovho života, je, že bol mužom druhých šancí. Že bol milostivý. Ján Marek, na ktorom sa rozhádal Pavol a Barnabáš, bol na ich prvej misijnej ceste. A v určitom bode, keď zažívali najväčšie duchovné útoky, po tých najväčších duchovných útok, ktoré sa udiali na tej misijnej ceste, Ján Marek z nejakej príčiny nedefinovanej v Biblii odišiel naspäť do Jeruzalema. Pavla to zjavne sklamalo, nahnevalo. Barnabáš sa rozhodol dať Jánovi Marekovi druhú šancu. Niektorí z vás si môžete povedať, že no, tak možno to je preto, lebo boli bratranci. Čo boli. A možno to aj bol z veľkej časti dôvod. Ale ako vidíme to, ako Barnabáš stal pri Pavlovi, keď nebol poznaný, keď nebol rozpoznaný apoštolmi, tak môžeme vidieť, že teraz sa postavil za Mareka, ktorý neskôr napísal evanjelium podľa Mareka. Neskôr o ňom samotný Pavol napísal v Timoteovi, že pošlite mi Mareka, lebo mi bol užitočný v službe. Takže neskôr Pavol povedal to, že ten Marek bol užitočný. Pravdepodobne Marek sa v niečom zmenil. Ale Barnabáš videl ten potenciál, ktorý Marek mal. A predtým takisto videl ten potenciál, ktorý mal Pavol. Barnabáš bol mužom druhých šancí. Neviem, či ste si zapamätali aspoň jednu z týchto 15 vecí. Ale to vôbec nie je podstatné. Lebo takých 15 vecí by som vedel nájsť o každom jednom z vás. Každý z vás má niečo, čo Boh do vás vložil. Každý z vás má niečo, na čo si vás Boh chce použiť. Nikto tu nesedí nevybavený, nikto tu nesedí nepripravený na to, na čo si ho Boh povolal. Možno si myslíš, že si hamblivý, možno si myslíš, že si tichý, možno si myslíš, že si príliš hlučný. Boh ťa stvoril s nejakým úmyslom. Barnabáš, syn útechy, syn povzbudzenia, to zjavne žil to, do čoho Boh do ňoho vložil. A stálo ho to, že sa rozhádal s Pavlom. A môžeme si povedať, verím, že ani Pavol, ani Barnabáš neboli nejakí hľadači slávy, ale Barnabáša to, že sa zastal Mareka, stálo to, pravdepodobne, že o ňom nečítame ďalej z Pavlových listov a zo skutkov, lebo sa píše o Pavlovi. Niektoré záznamy uvádzajú, že Barnabáš zomrel okolo roku 61 na ukameňovanie, že hlásal evanjelium a že sa kopec ľudí obratilo. O tom nič nevieme. Presne tak isto, ako pravdepodobne o niektorým z vás a o mne nebude napísaná Biblia alebo nebudeme súčasťou Biblie. Ale sme súčasťou toho, aký má Boh plán. Presne tak isto ako Barnabáš. Keby Barnabáš sa nezastal Pavla, tak dneska neexistuje väčšina Nového zákona. Lebo Pavlové listy neexistujú. Pravdepodobne, a to teraz neberte ma úplne 100%, ale keby sa nezastal Mareka, tak možno Marek neporastie tak na tých misijných cestách ďalších, že by napísal evanjelium podľa Marka. Každý jeden z vás má úlohu, ktorá je nenahraditeľná. Možno sa o vás nebude písať v knihe, možno nebudete súčasťou slávnych evanjelistov, o ktorých je napísaná kniha. Ale vaša úloha, ktorú máte dnes, zajtra, tu v Bratislave, vo svojom okolí, vo svojej dedine, kdekoľvek nás počúvate, v Pezinku, na Slovensku, v zahraničí, kdekoľvek si vás Boh povoláva. Na to máte potenciál iba vy. Jedna misionárka do Číny raz povedala, že stretáva ľudí, ktorí hovoria, že keď som bol mladý, mal som povolanie byť misionár, mal som povolanie robiť to. Stretáva ľudí, ktorí hovoria, mal som povolanie byť kazateľ, evangelista, mal som povolanie byť henten a tamten a takto slúžiť pre Boha. No ale, vieš, prišla kariéra, prišli deti, prišla rodina, no a takto nejako všetko to povolanie odišlo. Boh povoláva každého jedného z vás. Každého jedného z nás povoláva na to, aby sme robili to, do čoho nás povolal. A nie je to o tom, že by Boh nechcel spasiť tento svet a zachrániť každého jedného. Je to o našej neposlušnosti, že nerobíme to, do čoho nás Boh povolal. Ja nehovorím o tom, že všetci majú byť kazatelia, že všetci majú pracovať full time v zbore, ale vy viete o tom, kde je vaše miesto, kde ste povolaní. Oče, ja ti ďakujem za dnešný deň, ja ti ďakujem za tvoje slovo, za Barnabášov príklad, za to, že ty si Boh druhých šancí, že tých 15 charakterov alebo 15 vecí, ktoré sme mohli čítať, tie charakterové, Hospodine, ty si vložil do Barnabáša. Hospodine, tu sedia Barnabášovia, Pavlovia, Timoteovia, tu sedia Dávidovia, Ester, Rút. Hospodine, tu sedia ľudia, ktorí majú potenciál. Tu sedia ľudia, ktorí keď budú poslušní, tak naplnia tvoje poverenie. Otče, na to, čo od nás chceš, sa nemusíme pýtať. Na to máme odpoveď v Biblii. Ale to, kde je naša pozícia, na to potrebujeme odpoveď u teba. Otče, ak tu sedí niekto, kto nevie, kde je jeho miesto, Hospodine, tak ja mu chcem žehnať, Hospodine. Nech není človek, ale nech je tvoj Svätý Duch, ktorý príde k nemu v tomto momente, Hospodine, a nech mu povie o tom, kde ho ty chceš mať. Hospodine, ukáž mu, že tak, ako si ho stvoril, je preto, aby si ho mohol použiť medzi ľuďmi, medzi ktorých sa nedostanem ja, medzi ktorých sa nedostane Pašo, ani Tomáš, a ďalší. Hospodine, každý jeden z nás máme miesto, ktoré poslušnosti musíme naplniť. Oče, ved nás. Pomáhaj nám byť poslušný, Oče. Tak často sa uberáme svojou cestou, tak často sa ja uberám svojou cestou. Oče, chceme žiť v poslušnosti tak, ako žil Barnabáš. Aj keď nás to bude stáť miesto medzi slávnymi ľuďmi, aj keď nás to bude stáť miesto, o čom sme snívali, aj keď nás to bude stáť kariéru, aj keď nás to bude stáť čokoľvek. Ježiš, ty si povedal svojim učeníkom, že cena nasledovania teba je veľká. Pomáhaj nám naplňať, Bože, to, do čoho si nás povolal. Pomáhaj nám byť poslušný, Oče. Daj nám odvahu robiť to, do čoho si nás ty povolal. Tak sa modlím v mene Ježiš. Amen.